بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم طالب علم برادرلار عقيدة تحويدان أتيتكن درسمزنا دوام الترمز بقول إن شاء الله قرآن كريم إيمان كيلترش حقدا أتمز إمام طحاوي رحمه الله أتيبتلر وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا أو منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية إلى آخر ما قال رحمه الله وإن القرآن كلام الله شك شبه سيز قرآن كريم الله نين كلام در واتكن درس مزد اتكن مزدك وإن دب عطف قلب أول جيد جملة لرجاء باغلب كتش لرأ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن القرآن كلام الله الله نين توحيد بارسدا الله نين توفيق ومدد إلى أي تمسكي شك شبهسز قرآن كريم الله نين كلامدر منه بدا بلا كيفية قولا هو قرآن كريم الله تعالى دن چقن yoki Alloh taolodan zohir bo'lgan qanday qilib bila kayfiyatin qawlan kayfiyatsiz kayfiyatini tasavvur qilmagan holda aytamiz qawlan so'z Allohning so'zi holatida Allohning so'zi bo'lgan holatida zohir bo'lgan Alloh taolodan ya'ni Alloh taolo so'zlagan buni demoqchilar minhu bada bila kayfiyatin qawlan منه أي من الله الله تعالى دان بدأ أي ظهر الله تعالى دان ظاهر بغن الله تعالى دان چقن سوز بلا كيفية كيفية سوز يعني كيفيتنا بز بلميمز قندي كيفية تغبرغن قندي شكل ده يعني قندي سورة تغبرغن الله تعالى بو بزغة نامعلم وأنزله على رسوله وحيا va Alloh taolo bu Qur'oni Karimni o'zining rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamga vahiy qilib nozil qilgan. Vahiy degani lug'aviy ma'nosini aytib o'tganmiz, esingizda bo'lsa, vahiy degani maxfiy suratda xabar berish. Alloh taolo o'zining payg'ambarlariga maxfiy suratda xabar beradi, ya'ni maxfiy suratda degani boshqa odamlar bilmaydi, boshqa odamlar ko'rmaydi, boshqa odamlar eshitmaydi. Faqat Allohning rasuli eshitadi, biladi Allohning vahiysini. Qur'oni Karimni Alloh taolo payg'ambarimizga vahiy qilgan, o'zi so'zlab yo bevosita Alloh taolo o'zi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga so'zlagan yoki ba'zida Alloh taolo Jabroil alayhissalomga so'zlaydi, gapiradi, vahiy qiladi va Jabroil alayhissalom uni payg'ambarimizga olib kelib yetkazadilar. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا ومؤمنلار اسلامni qabul qilgan mu'min musulmon odamlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kelgan mana shu vahiyni Qur'oni Karimni mana shunday haqiqat deb tasdiq qilganlar, ishonganlar, tasdiqlaganlar, qabul qilganlar, chin qalblaridan shunga ishonganlar. Mu'minlar shunday deb ishonishgan, deyaptilar. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة مؤمنلار قرآن كريم الله تعالى نين كلامه دب تولى إشانش حاصل قلشكن بالحقيقة يعني حقيقي كلامه الله تعالى نين حقيقي كلامه لكي حقيقة تنهم الله نين سوزب قرآن كريم دب تولى إشانش حاصل قلشكن مؤمنلار ليس بمخلوق ككلام البرية odamlarning so'ziga o'xshagan maxluq emas deb iymon keltirganlar. Mu'minlar va xosatan ahli sunna va jamoa Allohning Qur'oni, Allohning kalomi, Qur'oni Karim Allohning kalomi va maxluq emas, odamlarning so'zi maxluq bo'lganiga o'xshash Allohning so'zi ham maxluq emas. Odamlarning so'zi maxluq, lekin Allohning so'zi maxluq emas deb to'la ishonch hosil qilishgan deyaptilar. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Bas kimki bu Qur'oni Karimni eshitib turib, shu Qur'oni Karimni eshitib, Qur'oni Karim nozil bo'lganini eshitib, bu Qur'on basharning so'zi, insonning so'zi bu. Odamning gapi. Qur'on bu kalamul bashar, odamning gapi desa, dar haqiqat u kofir bo'ladi. Hech kim, hech qaysi musulmon bu Qur'on odamning so'zi, bironta bir odamning so'zi deb aytmaydi. Kimki agar shunday desa, u musulmon bo'lmaydi, u kofir. Waqad zammahu Allohu wa 'abahu wa aw'adahu saqar. Dar haqiqat mana shunday degan kimsani, ya'ni bu Qur'onni eshitib, bu bitta odamning so'zida bu bironta shoir to'qigan she'r bu degan kimsani Alloh taolo qoralagan va uni ayblagan va unga saqarni va'da qilgan. Ya'ni do'zax, jahannam vodiylaridan eng ashaddiy azob bilan to'ldirilgan vodiyni saqarni va'da qilgan Alloh taolo. Ana shunday bu insonning so'zi bu, Xudoning so'zi emas bu. Allohning so'zi emas bu, insonning so'zi degan kimsaga jahannamdagi saqar do'zaxini va'da qilgan. Ana shu yerga tushiraman degan. Haythu qala ta'ala sa'uslihi saqar. Saqar ya'ni jahannamdagi eng ashaddiy azob bilan azoblanadigan joy. Ana shu joyda men uni yondiraman, azobliman degan Alloh taolo. Falamma au'ada Allohu bi saqara liman qala in hadha illa qawlul bashar alimna wa ayqanna annahu qawlu khaliqil bashar wa la yushbihu qawlal bashar. Alloh taolo in hadha illa qawlul bashar, bu Qur'on, bu so'z faqatgina bir bashar, insonning so'zi deb aytgan, bu odamning gapi, insonning so'zi degan kimsaga Alloh taolo saqarni va'da qildimi? Jahannamni, o'tini va'da qildimi? Shundan biz bildikki va to'la ishonch hosil qildikki, bu Qur'on qawlu khaliqil bashar, bashariyatni yaratuvchisi bo'lgan zotning so'zi. Wala yushbihu qawlal bashar, basharlarning, insonlarning so'ziga o'xshamaydi aslo. Wa man wasafa Allohu bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Va kimki Alloh taoloni bashariyatga, insoniyatga taalluqli bo'lgan ma'nolardan biror bir ma'no bilan sifatlasa, dar haqiqat u kofir bo'ladi. Ya'ni Allohning so'zi insonlarning so'ziga o'xshaydi desa, masalan, u kofir bo'ladi. Yoki Allohning biror bir sifati insonlarning sifatiga o'xshaydi desa, yoki Alloh taoloni shunday bir sifat bilan sifatlasaki, u sifat Alloh taologa loyiq sifat emas, ojiz bandalarga, ojiz maxluqlarga to'g'ri keladigan sifat bilan Allohni sifatlasa, u odam kofir bo'ladi. Faman absara hadha i'tabar va am mithli qawlil kuffari in zajar va alima annahu bi sifatihi laysa kal bashar. Bas kimki mana shuni ko'rsa, ya'ni mana shu oyati karimalarni o'qisa, o'rgansa, i'tabar, dars bo'ladi unga, ko'zi ochiladi va kofirlar aytgan so'zga o'xshash so'zlarni gapirishdan ogoh bo'ladi, o'zini uzoq tutadi, taqvo qiladi. In zajar, qo'rqib orqaga qaytadi, kofirlarning so'zini aytib qo'ymaydi deb orqaga qaytadi va biladiki, albatta Alloh taolo o'zining barcha sifatlari bilan aslo basharga, insonga o'xshamaydi deyaptilar. Demak, ahli sunna val jamoa Qur'oni Karim Allohning kalomi deb e'tiqod qiladilar va Qur'oni Karim Allohning kalomi bo'lgandan keyin aslo mahluq emas. Chunki Allohning kalomi, Allohning sifati, Allohning bironta sifati mahluq bo'lishi mumkin emas. Mahluqning sifati mahluq bo'ladi. Xoliqning sifati mahluq bo'lmaydi aslo. Azaldan o'zi bilan birga bo'lgan sifat bo'ladi. Alloh taoloning sifatlaridan biri demak, so'zlashligi, gapirishligi. Alloh taolo gapiruvchi zot, so'zlaydigan, gapiradigan zot, bu sifati azaldan bor. Ya'ni umumiy gapirishlik sifati azaldan bor. Amma ahadul kalam, ammo so'zlarining ba'zilari ma'lum bir vaqtda gapirilgan, azalda gapirib qo'yilgan bitta narsa emas. Gapirishlik sifati azaldan Alloh taoloda azaliy sifatlardan bo'lgan sifatlardandir. Alloh taoloda azaldan so'zlashlik sifati bor. Bu ana shu sifatiga binoan so'zlagan Alloh taolo payg'ambarlarga gapirgan, vahiy qilgan va Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Qur'oni Karimni vahiy qilgan, gapirgan. Alloh taoloning kalomidan bir juz bu Qur'oni Karim. Allohning kalomi, Allohning kalimalari, so'zlari oxiri yo'q. Qur'oni Karimda Alloh aytganidek, cheksiz barcha dengiz okeanlarni olib kelib, Allohning kalomini yozaman deb siyohga aylantirib yozsangiz, barcha dengiz okeanlar siyoh bo'lib Allohning kalomini yozsa, baribir Allohning kalomini oxiriga yeta olmaydi. Allohning kalomi cheksiz. Lekin Qur'oni Karim Allohning kalomidan bir juz va eng buyuk, eng ulug' kalomi. Qur'oni Karim deganda ana shu har bir musulmon biladigan Qur'oni Karim, Fotiha surasidan boshlangan va An-Nas surasiga borib tugagan ma'lum kitob, ma'lum buyuk kitob, Allohning kitobi. Alloh taolo bu Qur'oni Karimni o'zi so'zlagan, o'zi gapirgan va uni eshitgan Jabroil alayhissalom ham tilovat qilganlar, ya'ni vahiy qilib payg'ambarimizga olib kelganlar, yetkazganlar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohdan eshitgan oyatlarini va Jabroil alayhissalom orqali o'kishiga yetib kelgan Allohning kalomi, Qur'oni Karim oyatlarini ummatlariga yetkazganlar, tilovat qilganlar. Qur'oni Karimni Allohning kalomi ekanligini Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda ham aytib qo'ygan. Bir necha oyatlarda. Shulardan ba'zilari quyidagicha. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Va in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamalloh." Agar mushriklardan birortasi sizdan kelib menga tinchlik va'da qilinglar desa, ya'ni tinchlik so'rab kelsa, himoya talab qilib kelsa, unga himoya beringlar toki u Allohning kalomini eshitsin. Hatta yasma'a kalamalloh, Allohning kalomini eshitsin. Eshitishi uchun, ya'ni Tavba surasida 6-oyatida. Qanday qilib eshitadi kofir, mushrik yoki boshqalar Allohning kalomini qanday qilib eshitadi? Albatta vosita bor. U vosita Alloh sallallohu alayhi vasallam va u kishidan keyin Jabroil alayhissalom va Jabroil alayhissalom Alloh taolodan eshitgan. U mushrik bevosita Allohning kalomini eshita olmaydi. Musulmon kishi ham hatto bevosita Allohning kalomini eshita olmaydi. O'rtada payg'ambar bor. Payg'ambar Allohning elchisi bor. Allohning elchisidan eshitadi. Va o'sha eshitgan so'zi elchining so'zi emas, Allohning so'zi. Elchi faqat bir vositachi xolos. Yana Alloh taolo Baqara surasida 75-oyatida ham aytadiki: "Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Alloh thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun." Bu yerda Qur'oni Karimdan oldingi kitoblar ham Allohning kalomi, samoviy kitoblar Allohning kalomi ekanligini Alloh xabar beryapti. Ya'ni xususan yahudlar va nasoralar haqida so'z boryapti. Ya'ni ular sizlarga, ya'ni yahudu nasoralar sizlarga, ya'ni musulmonlarni oldiga kelib iymon keltirishini kutasizlarmi? Ular iymonga kelishini kutib turibsizlarmi? Ulardan bir toifa, dar haqiqat ulardan yahudu nasoralardan bir toifalari Allohning kalomini eshitib turib, keyin uni o'zgartirib buzib talqin qilishgan. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Allohning kalomini tushunib yetganlardan keyin ham bilib turib, Allohning kalomini tushunib turib, bilib turib, Allohdan qo'rqmasdan Allohning kalomini buzgan kimsalar, bilib turib buzgan. Birinchidan Allohning kalomini tushungan, ilmga ega bo'lgan, lekin shu bilan birga yana o'zi bilib turib qasddan Allohning kalomini buzgan, o'zgartirgan kimsalar. Xullas kalom bu oyati karimada ham Alloh taolo ularni yasmauna kalamalloh deb ular haqida Allohning kalomini eshitadilar, eshitib turib degan ma'noda aytdi. Qaysi kalomini? Muso alayhissalom, Iso alayhissalomga nozil qilgan kalomi, vahiysi. O'shalar orqali bular eshitishgan, bularga yetib kelgan edi. Tavrot yahudiylarga Muso alayhissalom orqali yetib kelgan edi. U ham Allohning kalomi edi. Uni eshitishgan edi Muso alayhissalomdan yoki Muso alayhissalomni shogirdlaridan, ashoblaridan eshitishgan edi. Tushunishgan edi kitobni, haqiqatni bilishgan edi. Bilib turib yana botil narsalarni kiritib buzishgan edi. Buzishgan Allohning kitobini, kalomini o'zgartirib tashlashgan. Demak, Qur'oni Karim ham, Tavrot ham, Injil ham, Zabur ham hammasi Allohning kalomi va Allohning kalomidan bir qismi, hammasi emas. Allohning kalomi yuqorida aytganimizdek cheksiz. Qur'oni Karim hammasi Allohning kalomi. Ichidagi hammasi Qur'oni Karimning boshidan oxirigacha hammasi Allohning kalomi. Va Qur'oni Karim deganimizda biz yozilgan siyoh, Qur'on oyatlari yozilgan siyoh va qog'ozlarni aytmayapmiz. Qur'oni Karim yozilganda, kitobga, qog'ozga yozilganda siyoh bilan yoziladi. Siyoh qog'oz bu yaratilgan maxluq, oddiy maxluq bu. Va hatto biz o'zimiz Qur'on tilovat qilganimizda bu gapirayotgan ovozimiz, aylanayotgan tilimiz bu maxluq. Lekin biz Allohning kalomi deb aytayotgan Qur'oni Karim o'sha Fotiha surasidan Suratul Nas, Nas surasigacha bo'lgan ma'lum oyati karimalar, ma'lum suralarni ko'zda tutamiz. Ularni biz o'qishligimiz Allohning kalomini tilimiz vositasi orqali o'qiymiz, ammo tilimiz, o'zimiz tilimiz, ovozimiz bu maxluq. Ammo o'qilgan narsachi, o'qilgan narsa, yozilgan, qog'ozga yozilgan narsa bu o'sha Fotiha surasidan Nas surasigacha bo'lgan suralar bu Allohning kalomi. Allohning kalomi deganimizda ya'ni o'sha hammasi deganda hurufuhu va ma'ani. Qur'oni Karim tashkil topgan harflar va ma'nolari Allohning kalomi deymiz. Ya'ni masalan alif lam mim dedi Alloh taolo. Alif lam mim. Zalikal kitobu la rayba fihi. Alif lam mim degi alif harfi, lam harfi, mim harfi Allohning kalomi deymiz. Nimaga? Chunki Alloh shunday so'zlagan, gapirgan. Alif lam mim degan shu oyat Allohning kalomi. Zalikal kitobu la rayba fihi. Bu ham oyat Karima Allohning kalomi. Alloh taolo o'zi gapirgan, haqiqatan gapirgan. Biz kayfiyatini bilmasak ham Alloh taolo haqiqatan o'zi gapirgan deymiz va Allohning kalomi deb Allohga nisbat berishimizning sababi yana birinchi bo'lib gapirgan Alloh. Alloh o'zi birinchi bo'lib gapirgan. Hech kim bu Qur'oni Karimni Allohdan oldin gapirmagan. Ulamolar aytishgandek innal kalama yunsabu ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiya. Kalam so'z ma'lum bir so'zni kimning so'zi ekanligini aytmoqchi bo'lsangiz birinchi bo'lib aytgan odamga nisbat berasiz. Falonchining so'zi deysiz. Birinchi bo'lib gapirgan odamning so'ziga nisbat beriladi. Falonchi odam gapirgan so'z bu deysiz. Uni muballighan muaddiyan birinchi bo'lib gapirgandan eshitib undan olib keyin boshqalarga yetkazuvchi bo'lgan, boshqalarga eshitirib ado etuvchi bo'lgan, o'zi asli o'zi to'qib chiqarmagan bo'lgan odamni gapi deyilmaydi. Yetkazuvchi odam gapirayotganda o'sha odamni gapi bu deyilmaydi, u falonchining gapini yetkazyapti deyiladi. Falonchining gapini yetkazyapti deyiladi. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam innamal a'malu binniyat degan hadislari. Amallar niyatga qarab bo'ladi. Innamal a'malu binniyat deganlar deymiz. Kimdan so'rasangiz, oddiy bir yosh boladan ham so'rasangiz shu hadisni eshitgan bo'lsa, innamal a'malu binniyat degan gap kimni gapi desa, Rasulullohning gapi deydi sollallohu alayhi vasallam. Dadamning gapi demaydi, chunki dadasi mening gapim deb aytmagan. Misol uchun dadasidan eshitgan bo'lsa, Rasululloh aytganlar deb aytgan. Rasululloh aytgan ekanlar deb turib, shunga binoan kim so'rasa, bu hadis kimni gapi bu gap? Bu so'z kimni gapi desa, payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam gapi deydi. Demak, birinchi bo'lib gapirgan odamga yoki birinchi bo'lib gapirgan kishiga nisbat beriladi. Xuddi shuningdek, Qur'on Allohning kalomi deganimizda birinchi bo'lib so'zlagan, birinchi bo'lib gapirgan zot Alloh bo'lganligi uchun Allohning kalomi deymiz. Va Alloh taolo bu Qur'oni Karimni harflar va ma'nolar bilan gapirgan. Qur'onni gapirib qo'yib, ma'nosi yo'q harflarni gapirib qo'ymagan. Yoki Qur'onni ma'nosi Allohniki u gapirilgan o'sha Qur'oni Karimning ma'nosi Allohdan u, lekin harflari Jibrildan. Alloh ma'nolarini vahiy qilgan, gapirmagan o'zi desa, bu ham kufr, Xudo saqlasin. O'zi ma'no tashkil topmaydi harflarsiz. O'sha harflar bilan bir kalima bo'lib, keyin kalimaning ma'nosi bo'ladi. O'shani Alloh taolo gapirgan deymiz. Hatto ahli sunna ulamolaridan ba'zilari shu mavzuda alohida kitob yozib isbot qilishgan. Al-harf va savt. Harf va ovoz, hatto Allohning ovozi bilan sobit bo'lgan bu Qur'oni Karim. Minhu bada dedilar. Ay zahara. Allohdan zohir bo'lgan, birinchi bo'lib Alloh gapirgan bo'lgandan keyin birinchi bo'lib Allohdan chiqqan bu so'z, kalom, Allohning kalomi, Allohning Allohdan chiqqan, Allohdan zohir bo'lgan deb o'qilishi mumkin bada deb. Bada yabdu. Yoki bada deb o'qilishi ham mumkin. Minhu bada. Allohdan boshlangan bu kalom, Qur'oni Karim. Va bu yerda asosan Qur'oni Karim haqida gap ketyapti, lekin boya ishora qilib boya aytib o'tganimizdek, Tavrot ham shunday, Injil ham va Allohning boshqa kitoblari ham Allohning kalomi. Ibtada zuhuruhu minalloh. Allohdan chiqib boshlangan, birinchi bo'lib Alloh gapirgan, birinchi bo'lib Alloh o'zi so'zlagan, Allohdan chiqqan, Allohdan boshlangan bu kalom, bu so'z. Qur'oni Karimda bir necha oyatlarda Alloh taolo minalloh deb aytgan. Allohdan deb, ya'ni Allohning kalomi. Tanzilul kitobi minallohil azizil hakim. Kitob, ya'ni Qur'oni Karim tanzil, nozil qilingan minallohil azizil hakim, azizu hakim bo'lgan zot Alloh taolodan deb aytyapti. Ya'ni Alloh taolodan nozil bo'lgan. Zumar surasida tanzilul kitobi minallohil azizil hakim. Birinchi oyati. Fussilat surasida ham aytadiki Alloh taolo ikkinchi oyatida tanzilum minar rohmanir rohim. Rahmonur rahim bo'lgan zotdan tanzil, nozil qilingan deyapti Alloh taolo Qur'oni Karim. Nahl surasining 102-chi oyatida yana Alloh taolo aytadiki qul nazzalahu ruhul qudus min robbik. Ayting ey Muhammad, nazzalahu ya'ni Qur'oni Karimni nozil qildi, nozil qildi ya'ni olib keldi. Ruhul qudus Jibril alayhissalom nomlari, ismlari, poklik ruhi degan ma'noda. Ruhul Qudus Jibroil alayhissalom Allohning elchisi, farishtalarning ichidagi eng buyuk farishta, Allohning vahiysini olib keluvchi farishta. Ruhul Qudus Jibroil alayhissalom olib tushdilar. Qayerdan olib tushdilar? Min Robbik, sening Parvardigoringdan olib tushdilar. Demak, Qur'onni nozil bo'lishligi Allohdan nozil bo'lgan, Allohdan boshlangan, Allohdan zohir bo'lgan. Bila kayfiyatin qawla degan so'zlarini sharhida aytilyaptiki, ya'ni biz kayfiyatini bilmaymiz. Hech qanday kayfiyati yo'q deyish mumkin emas. Lekin kayfiyatini biz bilmaymiz deb aytamiz. Xuddi Allohning boshqa sifatlarini ham kayfiyatini bilmaganimizdek, Alloh taoloni gapirishlik sifatini, qanday gapirishligini ham biz kayfiyatini bilmaymiz. qavlan dedilar. So'z holatida Allohdan zohir bo'ldi. Ta'kidlab aytyaptilar. Ya'ni Alloh taoloning kalomi, Qur'oni Karim Alloh taoloning kalomi, Alloh taolo so'zlagan. Ahli sunna va jamoa ulamolari aytishadiki, kalaman masmu'an, eshitilgan so'z. Alloh gapirganda Allohni gapirgan gapini eshitishgan kim? Jabroil alayhissalom eshitganlar. Va ba'zida Alloh taolo bevosita o'zining payg'ambariga gapiradi, bevosita o'zining payg'ambari eshitadi. Xuddi Musa alayhissalom Alloh bilan bevosita gaplashganlaridek va Muhammad sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo bilan bevosita gaplashganlaridek ba'zi bir holatlarda. Innal Qur'ona kalamullohi munazzalun g'ayru makhluq minhu bada va ilayhi ya'ud. Albatta Qur'on Karim Allohning kalomi nozil qilingan g'ayru makhluq, makhluq emas, Allohdan boshlab zohir bo'lgan, Allohdan chiqqan, Allohdan kelgan va ilayhi ya'ud va Alloh taologa qaytadi. Shu Alloh taologa qaytadi degan qo'shimcha ma'lumot rivoyatlarda kelgan. Al-Qur'on yusra alayhi fi akhir az-zaman va yurfa'u min as-sudur wal masahif fala yabqa lahu wujudun fil ard. Zamon oxirlashganda, oxir zamonda, qiyomatga yaqin qolganda bir kechada Alloh taolo Qur'onni qaytarib oladi, yerdan ko'tarib oladi. Qanday qilib ko'tarib oladi? Qur'onni yodlaganlar butunlay Qur'onni esidan chiqarib qo'yadi. Haqiqiy mu'min bo'lmaganligi uchun tabiiy. Va hatto qog'ozlarga bitilgan, yozilgan, va agar o'sha payt kompyuterlar bo'ladigan bo'lsa, kompyuterlardan ham butunlay o'chib ketadi. Qog'ozlardan u jihozlardan hammasidan o'chib ketadi Qur'on Karim. Bir kechada. Mana shunday rivoyatlar kelgan. Nimaga shunday bo'ladi? Chunki haqiqiy mu'minlar, balki umuman musulmon zoti qolmagan bo'ladi o'sha vaqtda. Yer yuzida musulmon zoti qolmagan bo'ladi. Ba'zi bir hadis shariflarda kelgan, qiyomat qoyim bo'lganda yer yuzida bironta odam Alloh deydigan bo'lmaydi. Alloh deydigan odam qolmagandan keyin qiyomat qoyim bo'ladi. Qiyomatga hali ancha bor ekanda, mana 1.5 milliard odam Alloh deydi, ya'ni 1.5 milliard odam musulmon deb kimdir o'ylashi mumkin, lekin bu xato. Chunki sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar berganlarki, qiyomat yaqin qolganda Alloh taolo qiyomatni juda ham og'ir musibatlar bilan, juda ham dahshatli voqealar bilan qoyim qiladi. Ana shu narsalarni musulmonlar ko'rib azob chekmasliklari uchun undan oldin, qiyomat boshlanishidan ozgina oldin bir shamol yuboradi. Bu shamol, yumshoq shamol kelib, qalbida iymoni bor barcha mu'minlarni birdaniga jonlarini olib ko'tarib olib ketadi. Demak, qancha ko'p musulmonlar bo'lsa ham bir lahzada o'sha vaqt kelib qolishi mumkin. Biz undan qo'rqib turishimiz kerak. O'lim har lahzada tayyor turibdi. Alloh o'zi barchalarimizni haqiqiy iymon bilan sobit qadam bo'lgan holimizda vafot qilishimizni nasib qilsin. Keyingi nuqtadagi so'zlarini sharhlashga o'tamiz. Va anzalahu ala rasulihi vahyan. O'zining rasuliga Alloh taolo vahiy qilib nozil qildi.